Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Kulturne krugove za utorak 31. mart 2015. godine. U prvom magazinskom delu emisije govorimo o važnim događajima iz kulture, dok će drugi tematski deo emisije Filmorama biti u potpunosti posvećen sedmoj umetnosti. U prvom delu današnje emisije govorimo o događaju u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, gde su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i tim Ujedinjenih nacija predstavili izveštaj dvogodišnjih nacionalnih konsultacija posvećenih temi kulture i razvoja. Biće reći i o komadu Ivona Kneginja Burgundska, Vitolda Gombrovića u Srpskom narodnom pozorištu. Čućete prilog o ovoj predstavi koja je reprizno izvedena u subotu uveče, kao i kritiku režije Radoslava Milenkovića. Biće reći i o dve nove knjige, Međunarodno komuniciranje u informacionom društvu izdavača Clio, kao i knjizi pesama Rainara Marije Rilkea, Iskustvo tišine u izdanju Paideje. Čućete takođe i prikaz dramskog teksta Prst kosovske autorke Doruntine Baše. Filmorama je danas u potpunosti posvećena 62. Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, završenog u nedelju uveče, svečanom dodelom priznanja. Čućete laureate, njihove utiske, a naša gošća danas biće i Tamara Drakulić, rediteljka čiji je film Okean prikazan na ovom festivalu. U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i tim Ujedinjenih nacija u Srbiji predstavili su izveštaj dvogodišnjih nacionalnih konsultacija posvećenih temi kultura i razvoj. Prikazani su sistematizovani predlozi i mišljenja hiljada intervjuisanih građana Srbije na temu uloge i važnosti kulture za razvoj celokupnog društva. U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka bio je Ranko Stojilović.
Tokom 2013. godine sprovedena je prva faza nacionalnih konsultacija Srbija kakvu želim, u okviru koje su građani prepoznali razvoj kulture, odgovornosti i društvenog jedinstva kao važne faktore društvenog napretka. Kao rezultat, Srbija je uz još četiri zemlje, Maroko, Mali, Ekvador i Bosnu i Hercegovinu, odabrana da sprovede drugu fazu konsultacija koja je bila usko fokusirana isključivo na kulturu i održivi razvoj. Tokom istraživačkog procesa, vlada Srbije i Kancelarija Ujedinjenih nacija kontaktirali su sa preko 250.000 ljudi putem različitih društvenih mreža, sa 1400 građana u neposrednim intervjuima i sa više od 50 institucija i pojedinaca u otvorenoj debati o kulturi u kontekstu razvoja. Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, Irena Vojačkova-Solorano, smatra da su u kreiranju buduće globalne razvojne agende Ujedinjenih nacija u Srbiji tom prilikom prikupljena dragocena mišljenja o tome koji su ključni razvojni izazovi u oblasti kulture. Ministar kulture i informisanja u vladi Republike Srbije Ivan Tasovac rekao je da je 2015. godina vrlo bitna jer se kultura u agendi Ujedinjenih nacija pojavljuje kao važan faktor održivog razvoja.
Vreme u kome mi danas živimo je ispunjeno i strepnjama, nesigurnošću, neočekivanim političkim obrtima i promenama koje zapravo nikome ne daju izvesnost pozitivnih rezultata. Naše vreme jeste vreme krize, ali i vreme ubrzanih tehnoloških revolucija koje naglašavaju razliku između razvijenih društava i društava čije specifičnosti usporavaju razvoj. Ali ipak kada dođemo do kulture, tu dolazimo do mesta gde je zapravo čitav svet naše rodno mesto i gde kada se osvrnemo unazad, odsustvo kulture je potpuno nepoznat pojam. U trenutku kada za taj sistemska podrška kulturi počinje da cveta njen surogat u vidu industrije zabave, mode, stila, lažnih kodeksa, kratkoročnih spektakala, prave se zapravo surogat i dominacija zabave nad kulturom. Ali prerušenu kulturu zabava je kratkog daha, jer ono što je prolazno ne možemo ostaviti u nasljeđe, a mi ovde ipak govorimo o kulturi kao nečemu što ostavljamo budućim generacijama. Srbija je jedna od pet zemalja u svetu u kojoj su održane nacionalne konsultacije, znači na temu kulture i razvoja, sa ciljem da se formuliše nova agenda Ujedinjenih nacija nakon 2015. I zaista mi je zadovoljstvo što je Srbija doprinela da kultura i razvoj budu integrisani u okviru agende Ujedinjenih nacija. Ja se nadam daljoj uspešnoj saradnji i nadam se da sve ono što ovdje imamo kao nekakvu sliku onoga šta može biti jedno od današnjih viđenja i kulture u Srbiji, tokom vremena ćemo uspeti znatno još da unapredimo.
Da bi se povećala uloga kulture u ukupnom društvenom razvoju, Srbiji je potrebna doslednija kulturna politika i veoma vidljiv institucionalni okvir koji još uvek nedostaje. Broj delatnosti u oblasti kulture u Srbiji beleži rast, ali je to i dalje nedovoljno prepoznat i priznat sektor u Srbiji, smatra ministar Tasovac, apostrofirajući i teme koje su ovim istraživanjem obuhvaćene.
Čini mi se da su bitne dve stvari. Pod jedan, da prepoznamo pre svega da je kultura oblast koja prožima sve druge oblasti i društvenog i političkog života. Ona je sve prisutna, a pri tome ona ne bira strane. Ja mislim da je za ovaj trenutak već jako bitno to što mi kulturu postavljamo u prvi plan. Jer ako pogledate, znači, i jednostavno teme koje su bile predmet ispitivanja, vi tu imate, dakle, kultura i smanjenje siromaštva, kultura i obrazovanje, kultura, rodna ravnopravnost i osnaživanje žena, kultura, održivi gradovi i urbanizacija, kultura i klimatske promjene, kultura, inkluzija i pomirenje. Dakle, onog trenutka kada budemo počeli zaista da komuniciramo uz pomoć kulture, u tom trenutku će doći ne samo do poboljšanja održivog razvoja, nego do generalno stvaranja jedne mnogo bolje atmosfere.
Anketirani građani sugerisali su da mediji koji bi trebalo da igraju značajnu ulogu u stvaranju i širenju vrednosti koje obezbeđuju društvenu koheziju, trenutno imaju vrlo negativan uticaj na razvoj kulture, kao i da u kulturni turizam treba uložiti više napora, pre svega u izgradnju odgovarajuće infrastrukture, u očuvanje kulturnog nasljeđa i u pokretanje novih aktivnosti i projekata.
Loše nam je, loše nam je skroz. A šta kad bi sad morali uzite baš sad? Dotili te probleme, sve se teme, sve to vreme rešili da rešim stvar. Zabarajmo, samo zabarajmo, ajmo rastrojamo, samo tako možemo da prekinemo lič. Šta je bilo kad bi bili mi ti koji sistem bi se stavili u lič? Lič, lič, uzne gori osmeh, jedno lič, pa stao. Hajde divni ljudi da spašavamo ga.
Ljudi, hej, yeah, u žitu našem preovladalo je gordo kukolje. Svi smo u čudu kako to da se taj isti problem dešava. Mudri ljudi, ajde budimo tim, na vreme se suočimo s tim, da naše žito čisto postane, yeah, 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 i tako ostane.
sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji. Dokle da pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji. Sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji. Dokle da pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji.
YouTube pa samog rapa siromašan je siromašni dok bogati biva kao mnogi osjećaju tu glad pa samog rapa siromašan je siromašni dok bogati biva kao prave gore protiv jeftine parole ide za sve one što se dole
menja stvari na bolje sve mislim pitam se kad će svi divni ljudi biti srećni. Zašto varalica ispada spretniji? Sve mislim, pitam se kad će hey, ljudi biti srećniji.
U subotu uveče u Srpskom narodnom pozorištu reprizno je izveden komad Ivona, kneginja Burgundska, Vitolda Gombrovića u režiji Radoslava Milenkovića. Izjave glavnih aktera predstave zabeležila Mira Knežević.
Ivona, kneginja Burgundska, jedno je od dela Vitolda Gombrovića kroz koji progovara njegov gotovo svevremenski pogled na svet. Čini se da su junaci drame razgolićeni, uhvaćeni u banalnosti postojanja i funkcionisanja u momentu kad ih Gombrović osmišljava i ispisuje. Ivonu, kneginju Burgundsku, kao reditelj potpisuje Radoslav Rale Milenković.
Mislim da je izlišno da vas uveravam da je reč o jednom od veličanstvenih komada koji postoje i da je on za 80 godina od kako je napisan kao i svaki genijalan veliki značajan komad i klasik zapravo u sebe učitavao, odnosno stvarnost se uvek učitavala u njega i kad su u pitanju 30. kada je nastao, a i kad su u pitanju sve druge godine, epohe, trenuci, prelomi i tako dalje. Sama situacija je vrlo, teško je izbeći, budući da je reč o tome kako se jednom devojčicom koja ima lenju krv i nema neke živosti i radosti, kako se njom sticajem raznih okolnosti pozabavi svemoćna vlast. I kako se u tom sukobu između uzvišenosti koja se samo proglasila i niskosti koja je proglašena niskošću i oni kako se zapravo u ljudima otvaraju i počinju da bude i da bujaju najniži instinkti makoliko oni sebe smatrali uzvišenim i kako zapravo svi jeli, ljudi da kažem, mali ljudi stradaju od istorije.
A tu malu devojčicu koja ima slabu krv, Ivonu, igra Marija Medenica.
Taj lik sam nije nešto što je na svu sreću meni blisko, ali tragajući sa kolegama i sa bratom pre svega, verujem da sam na nekom tragu. Nikada nisam imala ovakvo iskustvo i proces je zaista čaroban. Mukotrpan je, ali se nadam da će biti na radost. U svakom slučaju, negde je to lik koji je svima nama na neki način jako stran, a s druge strane se negde svi učitavamo u njemu baš zato što mislimo da nam je stran. Jer negde svi trpimo. E sad, individualne su te granice do kojih smo spremni da trpimo. A ovde je ta granica jako daleko. I mislim da u toj nemogućnosti da se dela je čarolija ove uloge. S druge strane, svi mi smo i učeni i baždareni tako da dejstvujemo na sceni. A ovde je upravo se postavio zadatak da se trpi stanje, ali s druge strane mislim da sam otkrila drugu neku čaroliju ovog poziva kojim se bavim.
Njenog verenika, kneza Filipa, Marko Savić.
Prvenstveno što je ovaj lik za mene jako stran, u smislu kako se ja privatno osjećam i koje sam ja mrakove do sada otkrivao kod sebe kao Marko. Ovo mi je jako bilo inspirativno zato što mi je Rale terao iz probe u probu da tragam šta sve može da se desi u jednom čoveku koji je nezadovoljan ovim svetom, trenutno ovim odnosom i pokušao to da ispravi. I ta spoznaja neka, trenutno moja lična sa tim likom, to je nešto što ja tražim i što mi je uvijek interesantno i mislim da ću tražiti i dalje i da može, mislim, ovaj proces bi trebalo da traješ jedno 3-4 meseca rada na sceni da bih dostigao to nešto. E sada ja svim svojim, svojim snagom pokušavam da ga shvatim, da bih ga opravdao u sebi, da mogu da ga iznesem na sceni, zato što mi je malo nepojmljivo da neko može biti zao sam po sebi, nego je okolnost i odnos roditelja prema njemu, odnos sveta prema tom jednom čoveku koji ne prihvata to zdravo za gotovo i pokušava tu jednu Ivonu koja je tako ima lenu krv, pokušava da je malo probudi, da vidi možda će to ovaj svet učiniti boljim, to jest ovaj dvor.
Ovaj komad četvrta je premijera u Srpskom narodnom pozorištu u drami u ovoj sezoni.
Oh,
narednim minutima kulturnih krugova slušamo pozorišnu kritiku Gorana Cvetkovića. Reč je o kritici predstave Ivona Kneginja Burgundska Srpskog narodnog pozorišta. Reč je o grotesknoj igri Vitolda Gombrovića u prevodu Petra Vujičića i režiji Radoslava Milenkovića.
Nesmotrenost stilskog nejedinstva. Poljska avangarda značajan je pravac u evropskoj i svetskoj književnosti. Sa radovima pisaca koji pripade ovom segmentu vrlo bogate poljske kulture upoznali su nas vrsni i angažovani prevodioci, promoteri i analitičari Petar Vujičić i Biserka Rajičić, koja je čak napisala i obimnu studiju o ovoj temi. Izuzetno mesto poljske kulture u Evropi u mnogome je vezano baš za grupu autora koji su pisali u tom začudnom stilu. Vitold Gombrović je svakako značajan autor iz tog kruga i kod nas je najpoznatiji po dramskom tekstu sarkastičnoj scenskoj igri opereta, koji je krajem prošlog veka često postavljen i na našim scenama. Nije lako igrati Gombrovića, nabusitog kritizera, sarkastičnog zanesenjaka, racionalnog analitičara, burlesnog komičara, agresivnog farsičara i toplog poklonika i zaštitnika poniženih i uvređenih. Stil njegove ljute komike izvrće sve pristojne, formalne, jednačine drame i scene, ali za uzvrat nudi otrežnjujuće nove konstrukcije i modele odnosa kojima se veselo, skoro dečački igra, sve dotle da se smeje i ubicama i ubijenima, i vladarima i poltronima, veličinama i pretendentima, svim pripadnicima društva, bez obzira iz kojeg sloja potiču, samo ako su nadmeno nametljivi, besno ozbiljni u svojim nagonima i aspiracijama, vladanjima i poslušnostima. Zapravo, jetka komika Gombrovićevih tekstova nekako je najbliža sumanutim obratima i konstrukcijama naivističke blesavosti otkačenog francuskog gimnaziste, pisca Kralja i Bija, Alfreda Žarija. Pored toga, značajnu srodnost Gombrovićeva dela imaju sa scenskim razglednicama iz Malograđanskog plakara, gde se skriva bar po jedan leš u porodici, Ežena Joneska. Ni stil komične grotesko-tragedije Žana Ženea nije daleko od promišljenog i zamišljenog Ljutice, emigranta u Treći svet pa povratnika u carstvo snova u Pariz, Poljaka, ogorčenog na kastinsko ustrojstvo matične države, iako sam pripada najvišem sloju šljahtićima, ovom cirkusantu mračne veselosti i igrivog pesimizma zjedljive žauke pesnika scene Vitolda Gombrovića. Ivona Kneginja Burgundska je kompleksna, potpuno u autorovom izvrušenom stilu pozorišna igra istine, igra izvrnutih rukavica i jezivog smeha. Smeh nastaje u neopisivo grotešnim situacijama, a lica su postavljena kao lutke u granginjolu. Sve je zadato i sve se dešava po nepogrešivom kroju sarkastične satire, sve po šemi od prve ljubavi preko neostvarenog braka pa do smrti nesrećne verenice. I sve što je grozno tragično u ovom komadu, sve je neverovatno smešno, sasvim žarijevski, joneskovski i ženeovski. Teško je igrom i stilski povezati sve sekvence vrlo razuđene fabule sa mnoštvom razigranih karaktera u ovoj scenskoj orgiji, sujete i strasti, bez obrazluka i samovolje. Osobina likova koje se oštro izvrgavaju ruglu. I naravno, pitanje je kako se to igra. Stil režije i glume treba da bude baziran na iskustvima pomenutih francuskih autora sa dosta vedre osionosti i vašarske razuzdanosti, bez posebnog naglašavanja moralnog crnila iz pozadine i bez psiholoških raslojavanja, pogotovo bez podjele na pozitivne i negativne likove. Pobuna koju sprovodi lik Ivone zasnovana je ipak na neodređenom koristoljublju, kao što je pobuna kneza Filipa zasnovana na neograničenoj slobodi, koju on bahato koristi za besciljna iživljavanja i igrarije sa sudbinom. Također likovi kralja i kraljice, sasvim žarijevski, potpuno su utopljeni u grotesnu igru vladanja i mešetarenja, a ipak su klovnovski nakaradni i burlesno smešni u akcijama. Državni službenici redom svi su lutke na koncu, a ne prikrivena ili probuđena savest ili bilo kakav moralni kompas raspusnoj neograničenoj vlasti. Reditelj Radoslav Milenković rešavao je svaku scenu, svaki pojedinačni karakter, pa i scene u scenu iste karaktere, sasvim proizvoljno i kako mu je kad trebalo za scensku atrakciju po sebi. Tako su glumci sad smešni i to vrlo dobro shvaćeno maniru granginjola, sasvim žarijevski, a čas su opet smrtno ozbiljni, kao da su pobegli iz neke Ibsenove moralne drame. Pa čak i u pola scene, zavisno od elemenata dijaloga i radnje, glumci svoje likove igraju tako da su to sasvim različiti ljudi na sceni. Tako se nije moglo dokazati ništa, pogotovo kad se počelo sa podelom na pozitivne i negativne junake sa dvora ili pridošlice. Glumci su se trudili da ispoštuju haotične zahteve reditelja, od scene do scene su se pojavljivali kao neko drugi i time stvarali šizofrenu atmosferu u pozorištu. Nikad čovjek ne zna zapravo šta gleda, koji je komad u pitanju i o čemu se radi. To je prosto nepoznavanje osnovnih zanosnih načela pozorišne režije. Bez jedinstva stila nema scenske komunikacije. Zapravo, ta komunikacija postaje gluva i slepa, sasvim nakazna, kao da smo svratili u umobolnicu, pa nam grupa pacijenata igra svoje izmišljotine. Ne govora o pravom umetničkom delu velikog pisca. Za razliku od režije, kostimi Jasne Badnjarević bili su odlični. Znači, maštoviti, bogati, jasni u karakteru, sveži u kroju i materijalu i stilski sasvim ujednačeni, iako sa velikim izraženim rasponom. Za kostime, bravo, svaka čast. A ostalo, kao i pretenciozna scenografija Miljene Vučković, bolje da se zaboravi što pre. Toliko.
Narodno komuniciranje u informacionom društvu je naziv nove knjige u ediciji Multimedija izdavačke kuće Clio. Knjiga je namenjena studentima i medijskim profesionalcima i pored Beograda i Banja Luke biće predstavljena i u Tuzli, Sarajevu, Mostaru i Andrićgradu. Autori knjige Miroljub Radojković, Branimir Stojković i Aleksandar Vranješ u njoj analiziraju i preispituju promene koje se dešavaju na polju komunikacije u globalnom informacionom okruženju. A prva promena koju uočavaju, a koja dovodi do niza drugih, je gubljenje komunikacionog suvereniteta. Kako i kada se to dogodilo, govori magister Aleksandar Vranješ sa Fakulteta političkih nauka.
Onog momenta kada je francuski komercijalni satelit prešao preko Černobila, više nije Sovjetski savez bio u mogućnosti da sakrije da se desila katastrofa u toj teritoriji. Znači jednostavno svijet je bio obaviješten i čak i prije stanovnika nekih dijelova Sovjetskog saveza. Od tog momenta kreće da se razvija nova, ono što mi nazivamo sada pod utjecajem savremenih tehnologija, na nova era razvoja, i kada je u pitanju i mediji i kada je u pitanju posljedice na društvo, i samim tim to ima veze i sa posljedicama na propagandu. Knjiga počinje, dakle, bazira se na tom segmentu kada je država izgubila komunikacioni suverenitet, a u nekom kraju završavamo sa time kako se danas pravi virtualni suverenitet. I to je sad ovako isto jedna zanimljivost, da je možda Kina prva zemlja, pored SAD-a, koji ima tu moć da kontroliše kompletan internet, da je Kina prva zemlja koja je ograničila svoj virtualni suverenitet sa konkretnim hardverskim i softverskim rješenjima i doslovno imaju zakonska rješenja, i tu mi obrađujemo da, na taj način da pokažemo da danas međunarodna propaganda, koja je dobila ogromnu ekspanziju, da sad može se otprilike putem interneta da dođe u svaku kuću nekakva poruka koja je namijenjena u te svrhe, da je recimo sad Kina prva zemlja koja je to u stvari blokirala. Primjera radi, oni imaju paralelan Facebook, paralelan Twitter, paralelne pretraživače svoje. Google je samo nekih par godina funkcionisao na teritoriji Kine kao Google China. Na kraju su raskinuli ugovor, nisu mogli da izdrže te njihove kontrole, i mi ne ulazimo u vrijednosne orijentacije, da li je to dobro ili loše. Postavlja se pitanje iz ugla slobode izražavanja da li je to dobro ili loše, ali također oni imaju odgovor na tipa da kažu da recimo na njihovoj teritoriji ne postoji pornografija i da ne postoji ti izazovi koji mlade mogu da pogrešno smjer usmjera i tako dalje. Tako da su te stvari i dalje otvorene i mi ćemo se time baviti. Ali kada je riječ o propagandi, dakle, od onog momenta kada je bilo potrebno da se, ne znam, Radio Slobodna Europa, Voice of America čuje iza gvozdene zavjese, to je taj neki period s kojim na neki način počinjemo našu analizu, da bi danas to u potpunosti imalo raznorazne oblike. Mi danas gledamo kako u stvari informacije, u stvari svaki novinar može i svaki građanin može danas da bude novinar, da uslika nekakav događaj i da to posredstvom interneta dođe u različite, i ako je to ima neku svoju političku svrhu, danas je iz tog ugla gledana međunarodna propaganda više slojna i jako je teško čak i detektovati, jer je pitanje da li je to sad nešto ima takvu intenciju ili to samo informisanje i sve, jer je u potpunosti dostupno. Znači, mi smo te segmente, to smo otvorili, i naravno napravili smo pregled čitav niz teorija. Na zapadu trenutno nema jedna jedinstvena škola koja smatra da je internet u potpunosti demiurg ljudskih i međudruštvenih odnosa, da je internet nešto što pozitivno širi, iako su postojale te prvi taj optimizam da je internet najdemokratičniji medij koji će da stvori onu antičku agoru u virtualnom smislu po prvi put nakon toga. Naravno, komercijalizacija učinila svoje i vidjeli smo da to baš i ne ide tim pravcem, i naravno je razbila se čitava škola takozvanih internet skeptika koji stvarno ne doživljavaju više internet kao nekakav agens budućeg nekog kosmopolitske demokratije i tako dalje što će stvoriti, nego vide ga kao jedan kanal, i oni u potpunosti polemišu sa onim internet optimistima koji internet doživljavaju kao nekakav spiritus movens društvenih promjena, globalnih, demokratskih i tako dalje. Oni polemišu s njima da u stvari to nije baš tako, da jednostavno internet služi kao kanal, odnosno arapsko proljeće bi se desilo i da nije bilo Facebooka, znači bi se drugi mediji komuniciranja, ljudi bi se organizovali, a ne, nije sam Twitter napravio arapsko proljeće, nego su ljudi koji tu grade. Oni na sociocentričnim pristupom pokušavaju da te internet optimiste na neki način. Mi radimo u toj knjizi i pregled tih teorija, da našoj javnosti i studentima pokažemo otprilike da danas kako se posmatra internet, dakle internet ne samo kao nešto što je svemoćno, doslovno u nekim tekstovima smo mogli pročitati kao nekog demiurga ljudskih odnosa koji će stvoriti neku kosmopolitsku demokratiju. Mi doslovno i polemišemo s tim autorima, jer vidimo recimo nekakve primjere kao što recimo turska dijaspora u Njemačkoj, koja već druga ili treća generacija mladih ljudi imaju potpunosti sve pristupi internetu i gadžetima i svemu, ali to nije došlo do njihove transformacije, njihovog identiteta, kao što su svojevremeno pisali neki proglobalisti i autori iz toga. Znači, on jednostavno ostaje, njihov identitet, posebno nacionalni, je ostao snažan, i to je jedan od onih i razloga što je svojevremeno Angela Merkel rekla da je došlo do sloma multikulturalnog projekta. Jednostavno, oni se nisu asimilovali, nego su ostali autentični. Internet im je omogućio povezivanje sa svojom matičnom zemljom i sa svojim identitetom. Nije se desio taj suprotan pravac kako su najavljivali oni proglobalisti na samom početku, kada su u internetu vidjeli taj upravo jedan novi demiurg ljudskih međudruštvenih odnosa i tako dalje. I mi sad otprilike pravimo jednu analizu svih tih teoretskih pristupa, pokušavamo da javnosti približimo neke procese koji su prisutni, pokušavam da upozorimo trenutno i na nekakve opasnosti koje se toga kreću, i tako da na neki način sam siguran da je knjiga poprilično sveža što se tiče informacija, što ne znači da kroz 2 ili 3 godine morat ćemo dosta toga da revidiramo i da na neki način možda osvježimo, jer su te promjene toliko se dešavaju tolikom brzinom. Kada je 2008. godine Barack Obama koristio Facebook da pobjedi, to je tad bila, silne se knjige pisalo o tome kao nešto što je revolucionarno. To je danas istorija. Tako da nadam se ako knjiga bude vidjela drugo izdanje da će biti poprilično osvježena upravo iz tih razloga.
See here our feathers play.
Izdavačka kuća Paideja predstavila je knjigu pesama Rainera Marije Rilkea Iskustvo tišine. O knjizi više Dragana Kovačević.
Rainer Maria Rilke je jedan od najznačajnijih i najprovođenijih i najtumačenijih nemačkih pesnika 20. veka. Pet značajnih zbirki pesama, pored jednog romana, više pripovedaka i obimna korespondencija čine Rilkeovo delo, koje znači prekretnicu u istoriji nemačke poezije, a predstavljaju i datum u razvoju evropske lirike uopšte. Da se stvori delo takvog obima i dubine, potrebna je bila snaga. Nju je pravu unutrašnju snagu Rilke imao, nasuprot legendi koja od njega hoće da načini isključivo slabića i dekadenta. Telesno zaista slab, prefinjeno senzitivan, Rilke je morao da uloži u toliko više napora da bi premostio težinu i strahovito života koji je osjećao, da bi se suprotstavio grubosti i otuđenosti svoga doba. Knjiga Iskustvo tišine obuhvata Rilkevo neprevođeno pestvišto iz ranog i zrelog perioda u kojima se nalaze neke od njegovih najuspelijih antologijskih pesama. Prevod sa nemačkog sačinio Bojan Belić, koga slušamo.
Rilke spada u pesnike koji nisu bljesnuli poput mnogih drugih nemačkih, evropskih, francuskih, uopšte kažem evropskih pesnika koji su svoj životni i pesnički vek završili negde do recimo 27. 28. 29. kao što su romantičari, gotovo svi pokošeni do 30. godine, onda kasnije ekspresionisti, samo su mali broj preživio prvi svetski rat, recimo Ben, mnogi drugi su ostavili kosti ili na frontu ili su završili u ludilu ili su završili život samoubistvom. Dakle, Rilkeova poezija je bila jedno, kako sam napisao u ovoj knjizi, dugo hodočašće, istinski jedno putovanje i unutarnje putovanje, a i fizičko putovanje kroz svet koji je za Rilkea bio ne samo zemlja na kojoj se postoji u fizičkom smislu, već ona iskonska sila, iskonska snaga koja čoveka vezuje za ono nadčulno, za ono htonsko, za one sile koje negde postoje u čovekovom biću, u podsvesti, u tim arhetipskim naslagama nesvesno, jel, o kojima se Jung fantastično bavio, podsjetio nas na to, i dugo je sazrevala. Rilkeova prva faza oprilike obuhvata negde 6 ili 7 objavljenih zbirki. To je recimo neki pesnik za života ne objavi toliko. Pa ga je veliki Štefan George, koji je na Rilke uticao u prvom periodu, onako blagonaklono ukorio rečima, rano ste počeli da objavljujete. Ali taj prvi period njegovog pevanja, koji sam ja uvrstio u ovu knjigu, a potom i srednju fazu njegovog pesništva, dakle otprilike do soneta posvećenih Orfeju i do devinskih elegija, premda je on elegije pisao u rasponu skoro 2 decenije. Dakle, uvrstio sam pesme koje su kod nas jako malo rađene, jako malo prevođene, tako da se u knjizi nalazi svega, mislim, 7 ili 8 otprilike pesama koje je već Micko, ime naše prevodilaštva, Branimir Živojinović, prevodio. Tako da je ovo zaista prva knjiga Rilkeovih, ima 70 pesama u knjizi, prva knjiga novih Rilkeovih pesama, koje su jako važne, ne samo jer predstavljaju tu prelaznu tačku i oslonac na kojima je gradio svoje pozno stvaralaštvo, već po recimo nekim kritičarima, kakav je veliki filozof Ludwig Wittgenstein, predstavljaju superiorniji period pevanja recimo od soneta posvećenih Orfeju. Zašto? Zato što je Rilke ovu poeziju pisao u priličnom naponu svoje intelektualne snage i mladalačke svežine. Rilke je vukao dugo leukemiju koja mu je galopirala negde 26. godine i odnela ga za negde otprilike 2 meseca. Umro je onako kako jedan takav pesnik simbolično može da umre, mislim da se povredio na ružu u bašti, tako da je počela ruka da krvari, dobio je sepsu jako brzo i jedan od kritičara njegovih je napisao, nije čudo da je tako senzibilan i tako rafiniran čovjek otišao na takav način, izduvao se. Ceo prvi period Rilkeovog pevanja je jako važan zato što je nastao u periodu ne samo njegovog intelektualnog sazrevanja, već i u periodu njegovog fizičkog putovanja kroz zemlju. Jedno od najvažnijih putovanja je bilo putovanje u Rusiju, gde se Rilke sreo sa ruskim freskoslikarstvom, jako zanimljivo, i sa pravoslavnom mistikom, I jedna od pesama iz tog perioda upravo na jedan simboličan način govori o monahu koji u tišini svoje kelije oslikava jednu ikonu. Svo njegovo pesništvo, dakle i u prvoj i u srednjoj i u onoj zreloj fazi, koja je kod nas najpoznatija i nesumnjivo za većinu kritičara jako, jako, jako cenjena, najvažniji njegov period, premda, kažem, ima i drugih mišljenja, kako je mišljenje Ludviga Wittgensteina, da je u tom prvom periodu Rilke imao više te nevine dečačke čistote i da nije suviše intelektualnim naprezanjem, intelektualnom snagom, da nije suviše sebe udaljio od onog iskonskog, elementarnog, emocionalnog pesnikovog bića, onog što predstavlja srce. I zanimljivo, recimo, Martin Heidegger je veliki, ogromni filozof, vjerovatno najznačajniji filozof koji ime 20. veka, Biće vreme, prevratnička knjiga, pišući o Rilkeu, naravno, jedan od malobrojnih pesnika kome je Heidegger posvetio svoje radove, pisao je o Traklu, pisao je Helderlinu, pisao je o Rilkeu, o trojici pesnika na kojima je dokazivo šta je poezija i tačka.
I'm going to catalyst Ina, dear deluper, I need begin with.
Wie man ihm zutraut.
Oh, halber Kerl.
Ein halber Kerl.
Oh, halber Kerl.
Ein halber Kerl.
Oh, halber Kerl ist Ina.
Dem man die Lumperei nie zugetraut hat, die er begeht.
U narednim minutima slušamo prikaz o dramskom tekstu kosovske autorke Doruntine Baše Prst. Autor ovog prikaza je Saša Ćirić.
Antologija savremene kosovske drame pod nazivom Let iznad kosovskog pozorišta pojavila se prošle godine u izdanju beogradske radničke komune Lynx. Ova antologija sadrži pet drama, uglavnom mlađih dramskih autora ili autora mlađe srednje generacije, a to su Iljir Đocaj, Dževdet Bajraj, koji je srpskoj publici poznati kao pesnik, i Atona Neziraja Visara Kruše, koji je autor jedine komedije u ovoj antologiji, i Doruntine Baše, kao jedine autorke zastupljene u ovom izboru koji potpisuju Atona Neziraja i Saša Ilić. Najjači dramski utisak, mimo vodvilsko-poetsko-farsičnog, koji dominira kod muških autora, ostavlja drama Prst Doruntine Baše. Ona je rođena 1981. godine u Prištini, a studirala je na Fakultetu umetnosti u ovom gradu. Njena drama Prst je 2013. igrana u Bitev teatru u Beogradu kao drama nagrađena na regionalnom konkursu Hartefakt fondacije. Kao kod Iljira Đocaja u drami Podrum i u drami Doruntine Baše Prst, koju čitamo u prevodu Ćerima Ondozija, javlja se motiv nestalog sina. Za razliku od Đocaja, ovaj motiv kod Doruntine Baše predstavlja od početka drame centralno mesto traume obe jedine junakinje u drami, Zoje, majke nestalog sina, i Škurte, njegove bele udovice. Nestali sin je ujedno predmet neprestanog posjedničkog spora. Čija je ljubav, majke prema sinu ili žene prema mužu, bila snažnija, više zaslužena i više uzvraćena. Zoja i Škurta žive same u kući, vezane zajedničkom uspomenom na sina i muža koji je jednog olujnog dana izašao i nije se vratio. Doruntina Baša oslikava naličje patrijarhalnog poretka. Ulogu glave porodice preuzela je svekrva Zoja. tek deceniju i po starija, mada fizički znatno korpulentnija od svoje 30-godišnje snaje Škurte, čije ime je zapravo pežurativni nadimak i znači kratka. Zoja kao mater familias je ista kao pater familias. Kinji snahu prekomernim zaduženjima, nikad nije zadovoljna njenim učinkom, iznova ponavlja da je bila protiv toga što je njen sin uzeo za ženu, ne dopadaju se ni snahin izgled, ni njene sposobnosti, ne zanima je snahino mišljenje ni ukus. Patrijarhat označava vlast muškarca nad ženom i starijeg nad mlađim, to jest domaćeg u odnosu na onog koji je došao u porodicu. Zoja je bila žrtva patrijarhalnog nasilja također. Rano su je udali, muž je s njom postupao grubo ili ju je zanemarivo, da bi se na kraju poneo kao kukavica, prepustivši sinu da izađe u olujno veče i bude odveden. Durantina Baša u svojoj drami Prst namerno redukuje političko-istorijski kontekst. Slutimo da su srpske snage odgovorne za nestanak sine i muža, ali to za ovu dramu nije od primarne važnosti. Porodično nasilje i rodna degradacija je deo kulturnog nasljeđa koje se prenosi u kontinuitetu s jedne na narednu generaciju. Zoja je sa osakaćenim sinom uspostavila odnos bliskosti, atipičan za patrijarhalni kod koji dopušta i razvija odnose isključivo unutar rodova. Tako očevi podučavaju svoje sinove budućim dužnostima muškaraca, dok su pokazivanje emocija i bliskost sa suprugom predmet podsmeha i poruge. Škurta je sa svojim mužem doživjela uzajamnost u ljubavi i intimnu privrženost, ponekad na uštrb majčine posesivnosti prema sinu. Durantina Baša je u svoju dramu inovativno unela dva intermeca, fantastičke dramske fragmente u kojima Zoja i Škurta ispoljavaju svoje utopijske težnje. Tako Škurta mašta o kupovini kuće, ali u gradu, nadomak saobraćajne gužve i smoga, čija buka i socijalna dinamika predstavljaju suprotnost životu u porodičnoj izolaciji koji 10 godina vodi sa Zojom. Dok Zoja žudi za iskrenim sagovornikom, stoga od navodne prodavačice traži da joj postavi pitanja koje je sama napisala. Zoji je iskren razgovor psihološki ventil za različite frustracije, budući da nije u stanju da takav razgovor vodi sa svojom snahom, smatrajući je nelojalnim takmacem i uzurpatorom sinovljeve ljubavi. Durantina Baša je svojom dramom Prst efektno uspela da dočara unutrašnju dramu patrijarhata, hijerarhiju i represiju koju u odsustvu muškaraca preuzimaju i sprovode žene. Na podlozi kosovske ratne tragedije i traume zbog ubijenih i nestalih srodnika, izlaz je, čini se, u napuštanju nasilja, u odlasku iz nasilne sredine i prevazilaženju nasilnih nagona u sebi.
Je te propose le temps des cerises et des roses. Le temps des caresses soyeuses, laissons du temps à la douceur des choses. Et si ça te tente, prenons le temps de faire silence, d'emmêler nos souffles et nos langues, prenons du temps pour les choses d'importance. Et laissons-nous renverser, emporter, caresser par le temps perdu. Restons tranquilles, immobiles, sans un bruissement d'ailes, sans un battement de cils. Et contre l'implacable, contre le vacarme du diable, trouvons du temps pour l'impossible, pour l'inespéré, pour l'imprévisible. Et contre l'éphémère, contre la cruauté première, contre le marbre de nos tombes, prenons tout notre temps à chaque seconde. Et laissons-nous renverser, emporter, caresser par le doux temps perdu. Toute nue, je te propose de retrouver le temps des roses, le temps des caresses soyeuses, le laissant du temps à la douceur des choses.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 časova 59 minuta započinje blok Filmorama i govorimo o festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma. U nedelju uveče u Domu sindikata projekcijom dokumentarnog filma Željka Mirkovića Više od trenera o Svetislavu Pešiću i dodelom nagrada svečano zatvoreno 62. izdanje Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma, koji je od ove godine sastavljen iz 3 selekcije. Dvorište, posvećene domaćoj dokumentarnoj i kratkometražnoj produkciji, Vidici, selekciji filmova iz regiona i Reflektor, izboru međunarodnog dokumentarnog filma debitanata. U današnjoj emisiji slušat ćete razgovore sa laureatima festivala i njihove utiske o festivalu i ovogodišnjem programu. Od 23. marta prikazano je 96 filmova u takmičarskom i više desetina u pratećem programu, koje su odabrali novi umetnički direktor Mladen Matičević i članovi odbora festivala Igor Toholj, Bogdan Petković, Petar Jakonić i Stevica Živkov. Novi koncept se oslanja na slavne dane ovog festivala i podrazumeva povratak u program svih formi dokumentarnog filma, a pre svega dugometražnog i srednjemetražnog. Prvo govorimo o programu Dvorište, programu domaćeg filma. Članovi žirija: Nevena Matović, novinar, Milan Vlajčić, filmski kritičar, Goran Radovanović, reditelj, izabrali su najbolje. Za autentičan, višeslojni, ironičan pristup fenomenu koji prevazilazi naše državne granice, nagrada za najbolji dokumentarni dugometražni film dodeljena je filmu Logbook Serbistan, reditelja Želimira Žilnika, koga slušamo u narednim minutima.
Migracija, to je sad jedan vrlo kompleksan proces, čini mi se, koja postaje i neka vrsta načina života, naravno sa zapravo radnim mestom koje više nije stabilno kao što je nekad bilo, tako da se ljudi kreću. Nama je to iznenađenje, međutim vi u Americi kad nađete čoveka, on vam da adresu, on kaže pa ja ću raditi ovde 2-3 godine, a onda ću se preseliti u Kaliforniju, kaže, i tamo imam neku mogućnost nekoliko godina, pa ću ići gore na Aljasku.
A tako Evropa da živi
i
u poslednje
Evropa
vreme.
Je sad počela tako da živi i da živi ceo svet. S jedne strane su te granice otvorene, tako da ljudi, recimo ja u Austriji pre 2 meseca se nešto raspitujem na temu kretanja gastarbajterizma, kaže najveći broj gastarbajtera je još uvek poslednjih godina iz Nemačke. Zašto? Što su u Nemačkoj niže plate, kao ta Merkel politika drži to zavrnuto, a kaže u Austriji, i sad razume se, nisu to fizički radnici, to su inženjeri, to su menadžeri i tako dalje, a kaže ima ih nekoliko stotina hiljada, pa tek onda dolaze Sirici, Srbi, Hrvati. I hoću da kažem, to je jednostavno jedna oblast koja prosto ima toliko lica i toliko dimenzija, jer jedno je, razume se, ovo što smo mi sada pratili, to su migranti koji beže od ratova i tako dalje. Drugo je, razume se, ovo što mi imamo u Srbiji, gde faktički cvet mladosti ide na školovanje i ide da pronađe neki posao, i tu bi mogla se napravi jedan film takođe o emigrantima, ali diametralno suprotne čak i estetike, sadržaje junaka, nego što je Srbistan. Jednostavno, mislim, naročito sam u 90-im godinama, kad smo bili u svim onim i tenzijama i jednom osjećanju zatvorenosti zbog sankcije zatvorenih granica, onda mi se učinio taj deo našeg sveta koji je to probijao baš tom svojom migracijom, vrlo često i odlaskom ilegalno preko granice i tako da je. A i ja sam dosta putao i pravo da vam kažem, moram priznam da i sam imam lično nekoliko iskustava baš ono iz sa graničnom policijom i sa hapšenjima i tako dalje. Ništa to nije bilo tragično, ali sam prošao neke od tih staza.
Hvala vam i čestitam još jednom.
Za priču koja modernim filmskim jezikom govori o našoj potamneloj stvarnosti, nagrada za najbolji srednjemetražni film dodeljena je filmu U mraku u režiji Gorana Stankovića.
Ko je bio prisutan, mogao da vidi, bio oduševljen reakcijama publike. Dom sindikata je bio pun i ono što je mene bilo važno, to je da su junaci filma bili tu, videli film, poklonili se publici, dobili ovacije. Oni su bili jako zadovoljni kako su oni predstavljeni na filmu, kako su primljeni od strane publike i jako se lepo snašli na razgovoru nakon toga, tako da je meni bilo puno srce zbog svega toga, a sigurno da je ovo je prvo sjajan festival, sve ukupno sad kad je završen, mogu slobodno da kažem da eto nijedno veče, ako se neko zalutao u sale Doma sindikata, nije mogao da pogreši, jer su stvarno bili izvanredni filmovi.
Za dosledan autorski pristup temi rađanja nasilja unutar raspadnutih porodičnih zajednica, nagrada za najbolji dokumentarni kratkometražni film dodeljena je filmu Koreni zla reditelja Želimira Gvardiola. Za univerzalnu maštovitu priču o dodiru intimnih, nedodirljivih svetova, nagrada za najbolji kratkometražni igrani film dodeljena je filmu Crtani u režiji Dušana Babića, koga slušamo.
Prvo, Dušane, ti čestitam na ovoj nagradi i da te pitam, pošto po obrazovanju ti nisi filmski reditelj, u kom trenutku si se zainteresovao za filmove?
Pa, po obrazovanju, zvanično papiru sam diplomirani filolog španskog jezika, a studirao jesam režiju 3 godine na Akademiji umetnosti, iako je nisam završio. Pitanje je bilo kako sam se pronašao u filmu. Pa u filmu sam se pronašao vrlo spontano nakon pisanja. Čitav život se malo ne bavim pisanjem. Nekako je spontano došla situacija do te mere drastično se promenila, sam morao pretvaram reći slike. Tako da u nekom trenutku je previše uzan postao medij proze, prozne priče, stiha, i onda je prosto prirodno organski došao do toga da prerasta u filmsku sliku i u zvuk i tako dalje.
Dok sam gledala tvoj film, eto, pala mi je na pamet drama Leon Silena zbog svoje simetrične strukture. Zapravo ne bih želela da otkrivamo slušalcima koji će možda nekada ovaj film pogledati, ali u jednom crtežu koji pravi jedan momak vidi devojku koja takođe njega vidi na crtežu. Zapravo kao igra ogledala.
Da, dobro, nismo otkrili čitavu priču. Pa zanimljivost tog filma je što pokušao sam samo da prikažem način na koji umetnik doživljava ljubav, način na koji umetnik pronalazi možda svoju srodnu dušu, i da je to usko, vrlo najintimnije moguće povezano sa umetnošću samom, i da on bez umetnosti ne može pronaći ljubav.
Šta misliš da je kvalitet zbog kog si dobio ovu nagradu, zbog koga je publika prepoznala i žiri tvoj film kao dobar, iako je to uvek teško pitati autora?
Da. Ba, vrlo je teško pitanje. Kad bih znao odgovor na to pitanje, vjerojatno bih ja bio sam mnogo veće pozicije nego što sam sad, ali svakako da je možda emocija koja se stvorila u žiriju kad je videla film, možda misterioznost ili mističnost kojom ja osjećam da odiše film i činjenica da film ne odgovara na pitanja nikakva, ovaj moj bar tako ja osjećam, nego postavlja pitanja velika i kraj se završava u umovima gledalaca. U svakom slučaju takvo delo ne bi bilo moguće ostvariti bez svesrne podrške i velikog talenta moje ekipe. A na prvom mestu bih se zahvalio Igoru Maraviću, direktoru fotografije, jednom od definitivno najboljih umetnika te vrste na ovom prostoru. Zatim Ivani Nestorović, kostimografu, Maji Đuričić, scenografkinji, takođe i Pavle Popov je bio zaslužen za muziku i njegov brat Srđan Popov za mix dizajn zvuka. I na kraju producent, jedan od producenata je Patrik Nikolajević koji mi je pomogao da realizujem film. Naravno i glumci Boris Jager i Matej Milosavljević. Nadam se da sam zaboravio nekoga.
Za grafički sveden izraz povezanosti erotike i nasilja, nagrada za najbolji kratkometražni animirani film dodeljena je filmu Joy and Joy u režiji Giuseppea Bellavie. Za smelo ukrštanje nekoliko filmskih svetova i kulturoloških sugestija, nagrada za najbolji kratkometražni eksperimentalni film dodeljena je filmu Veče uz radio reditelja Miloša Tomića. Za snažan minimalistički pristup temi migracijskih trendova širom sveta, nagrada za najbolji kratkometražni studentski film dodeljena je filmu If I Had It My Way, I Would Never Live, reditelja Marka Grbe-Singa, koga slušamo.
Ono što je interesantno kada je u pitanju tvoje stvaralaštvo je to da ti zaista filmskim jezikom se baviš temama koje obrađuješ u svojim filmovima, što je posebno retko u današnje vreme kada ljudi posežu za, ne znam, animacijom, pa ne znam, za voice-overom, pa i tako dalje, a ti si osoba, čovek, autor koji se filmskim jezikom bavi temama kojima se bavi.
Pa da, neki koncept ovog filma je bio da u suštini nema reza na pokret i nema, svaki kadar je scena sama po sebi, sa što manje dijaloga i da se jednostavno njihovim stanjima i stanjima prelaskom iz jednog u drugo stanje prikazuje neki njihova strepnja i neki put u neizvesnost. Tako da možda ima ukupno dve, tri rečenice koje njih dvojica progovore tokom filma, ostalo sve oslanjamo na zvuk, na njihovu mimiku i na
svet koji je pored njih.
Svet, da, ono što prolazi pored njih, da.
Da. To je zanimljivo je da je evo i Želimir Žilnik se bavio istom temom. To govorimo o tom nekom sinhronicitetu koji se javlja kada je umetnost u pitanju.
Mi smo se zapravo upoznali u Bogovađi, Žilnik i ja. Sad nisam mu sad prišao, ne znam, on se seća. Tražili smo glumca i on i ja za ovaj njegovi, za ovaj moj film. I pričali smo tako, ja sam u to ušao sa mojim prvim dokumentarcem koji se zvao Bledo, koji je bio na nekoliko festivala, koji se bavio problemom Banje Koviljače i azilanskim kampom u Banji Koviljači, ali sam hteo idem korak napred u smislu da pošto je taj dokumentarac više bavio tom samom pojavom njih, znači nisam se približio ni jednoj ličnosti konkretno, tako sam hteo napravim poluigrani film gde ću zaista uzeti jednog ili dvojicu i pratiti njihov put konkretno od tačke A do tačke B. I nadam se da sam uspeo u nekoj meri.
Naravno da je.
Za smeli istraživački poduhvat u vidu road movie-a, na razmeđu istoka i zapada, Srbije i istočnih zemalja, nagrada za najbolju režiju dodeljena je autoru dugometražnog dokumentarnog filma Drugo ime za slobodu, Slađani Topalović Nestorović. Najbolji scenario je onaj koji je napisao Dejan Petrović. Za delikatno povezivanje sudbina ljudi kojima ohrabrenje donosi nadu, nagrada za najbolji scenario dodeljena je Dejanu Petroviću, scenaristi srednjemetražnog dokumentarnog filma Restart. Nagrada za najbolju fotografiju dodeljena je direktoru fotografije Miladinu Čolakoviću za film Gadan sapun. Nagrada za najbolju produkciju dodeljena je producentu filma Cveće zla Sabol Čtolnaju. Ambiciozan autorski koncept dobio je ovaploćenje u nekim tradicionalnim kulturološkim modelima i elementima novije građanske kulture. Za jednostavan način stvaranja muzike koji nas vodi do širokog zvučnog univerzuma, nagrada za najbolji dizajn zvuka dodeljena je Aleksandru Protiću za film Unplugged. Nagrada za najbolju muziku dodeljena je kompozitoru Aleksandru Rančiću za film Marijina epizoda. Diskretnom upotrebom ova muzika doprinosi usklađivanju emocije između junakinja ovog filma. Slušamo Aleksandra Rančića.
Nagrada za muziku Kako je bilo raditi baš na ovom scenariju i kako kompozitor radi? Kakve su to faze? Kroz kakve faze prolazi?
Pa baš na ovom filmu je bilo prilično teško, zato što su se nešto mučili sa pronalaženjem pravog načina kako muzika da dobije, u stvari kako film da uz pomoć muzike dobije nešto novo, a da to nije ono klasično podcrtavanje emocije, nego eto da se otvori neka nova, neka nova dimenzija, pa to je trajalo, ja mislim, nekih mjesec dana ili tako nešto, a na kraju se ispostavilo da smo u posljednje tri dana uspjeli, ja i rediteljka, da zajedno dođemo do tog pravog rešenja koje je na kraju upotrebljeno u filmu. Eto.
Da li ti uvek dolaziš do tog pravog rešenja u poslednjem trenutku?
Nažalost, da. Da.
Ovo nekako pokazuje da to nije pogrešan način.
Pa ja se nadam da nije, zato što ja pokušam da se borim s tim, ali ako eto ne mogu da se izborim, možda eto nagrada me malo ponekad utrši, pa da pomislim kao dobro, nije sve tako crno.
Šta je najvažnije u filmskoj muzici?
Pa dobro, to zavisi od filma do filma. Ja eto sad mogu da mogu to da sumiram kao jedna stvar je po meni jako, jako bitna. Muzika mora da nekako doprinosi dramaturgiji filma. I ako je taj element neispoštovan, a neki drugi su ispoštovani, ja mislim da to odmah automatski pada u vodu. I šta znam, nekako svaki put kad sam radio, ja sam inače dizajner zvuka po profesiji, to mi je primarna profesija, ovim se bavim, da kažem, malo čak i amaterski, ali mislim da eto razumem kako filmska muzika treba funkcioniše i svaki put kad sam radio na nekih možda 7-8 kratkih filmova filmsku muziku, da smo eto težili ka tome da nekako doprinesemo dramaturgiji filma, to je u stvari najbitnije.
Za doprinos ovom i svim prethodnim festivalima dokumentarnog i kratkometražnog filma žiri programa Dvorište posebno priznanje dodelilo je doajenu jugoslovenskog i srpskog filma Puriši Đorđeviću. A u regionalnoj selekciji Vidici žiri je nagradio za najbolji dugometražni dokumentarni film Potrošeni Boruta Šeparovića, a srednjemetražni dokumentarni Pravi čovek za kapitalizam Dušana Moraveca. U kategoriji kratkog metra nagrađeni su filmovi Šetač Filipa Mojzeša, animirani Levitacija Marka Meštrovića, studentski Neki od nas Anja Kavić i eksperimentalni Amnezijek na plaži Dalibora Barića. Vladimir Vlado Perović priznat je i na mnogim festivalima nagrađivani dokumentarista. U kategoriji kratkog metra ove godine nagrađen je za dokumentarni film EOHA. Vladimir Vlado Perović.
Čak tri vaša filma na ovom festivalu, jedan nagrađen, ali ja mislim da je ono što je vaša poetika građena godinama zapravo dobila nagradu. Ovo što smo, film koji smo videli i koji je nagrađen, zapravo čini mi se sažima sve ono što su osobenosti vašeg stila.
Potpuno se slažem, vjerovali ili ne, taj isti utisak imali smo i montažer i ja dok smo film radili, posebno kad smo ga završili, nekako bili smo ispunjeni do mjere do koje se to nije desilo ranije i činilo nam se da upravo to što vi kažete, da su svi elementi te poetike na kojoj zaista jesam radio minuciozno godinama, da su se stopili u jednoj dobroj tačci, a sad treba znati šta dalje.
Kako je bilo snimati jednog čoveka i jednu životinju u kršu? Kako je zapravo uhvatiti taj odnos čoveka i životinje?
Prvo, krš je moje iskonsko okruženje. Ja sam 7 godina živio upravo u kraju, bliskom kraju u kom je ovaj junak. I poznajem prostor, poznajem ljude, njihov odnos prema njihovom blagu. Njihovo blago jeste njihova stoka. U tom prostoru samo to može da bude njihovo blago. I moram da kažem da sam na jednak odziv naišao i kod njega, glavnog junaka, sa kojim sam izgradio dobar blizak odnos ranije, i od tih njegovih životinja. Naime, između njih vlada jedan neverovatan sklad, neverovatno razumijevanje, do te mjere da su staze u prostoru kojim prolaze ucrtane od njihovih stopala, da na jedan njegov mig ili jedan njegov glas one slijede kao vojska što slijedi komandanta. Tako da pojava filmske ekipe na njih nije uticala kao da su neki stranci. One su živele sa svojim gazdom onako kako žive i inače, a rekao bih da je on vječni pastir, dakle kako žive vjekovima, i prosto one su živjele svoj život, a kamera ga je bilježila, ali naravno selektivno, i ja sam imao prilično precizan scenario, moram imati tu scenu, tu i tu, taj i taj odnos, da bih mogao da gradim dramaturgiju, da bi taj tok imao i neku ritmiziranu, pulsirajuću dimenziju, i prosto izgradilo se.
Kao da postoji neki specijalni jezik između njih, kao i u vašem drugom filmu 2 i 2, u kome dva potpuno različita para komuniciraju, čini mi se, na čudne prirodne načine koji su iskonski i čoveku urođeni.
Upravo tako. Videli ste, kad već pominjete taj film, dakle, dva para koji su toliko suprotstavljeni svjetovi u polazištu da bi čovjek rekao ne postoji šansa da se oni sretnu u životu, a oni se istinski zbliže. Oni su se naravno zbližili mnogo prije mog filma, ali sam ja poželio eto da napravim tu rekonstrukciju koja je u nekoliko igrana, to je ono što Englezi zovu reenactment, i čini mi se da je to uspjelo da dočara, i bez obzira što sam išao i na varijantu takozvanog krivog uvođenja, to jest da ovaj par gradski prividno u početku predstavim kao otuđen, hladan, dalek, neko ko neće ni glavu okrenuti prema siromasima iz Uđerice, ja sam bio svjestan da će čas njihovog približavanja biti sugerisan na jedan dobar način i pročitan od gledalaca. Naime, bilo je gledalaca koji su primijetili da u prvoj sceni glavna junakinja, fotografkinja Božana Marinček nosi ogromni daleki teleobjektiv koji označava nekako tu daljinu dva svijeta. Već u sljedećoj sceni taj objektiv je znatno kraći, negdje blizu normalnoga, još uvijek je blagi teleobjektiv. U trećoj sceni, kad se stupa u kontakt, kad sirota žena bere koprive golim rukama, objektiv je već na normalnoj distanci koja označava normalnu komunikaciju ljudskosti. U četvrtoj ona nosi široki objektiv koji označava duboko zalaženje i neposredni dodir, neposredni kontakt, ali taj objektiv i taj aparat više ne koristi. Prešlo se na ljudski kontakt. Dakle, komunikacija među njima na koju vi usmjeravate pažnju zaista je postojala i mimo moje želje, i mimo moje režije, mimo mog usmjeravanja. Prosto oni su prepoznali to nešto duboko, iskonsko, ljudsko jedni u drugima, i vjerujte mi, ta dva para svoje Božiće i svoje Uskrse slave zajedno. U toj prirodi donese se neko pile, donese se neko vino, i nije važno više ko je gospodin i ko ima sređen život, a ko ne zna da li će u kontejneru sljedećeg dana pronaći nešto da pojede i da preživi i taj dan. Ono elementarno ljudsko, esencijalno ljudsko, po mom dubokom ubjeđenju, a dosta sam ljudi sreo i dosta situacija vidio, jeste isto i u prosjaku i u kralju. Samo što okolnosti mogu da usmjere to ljudsko ovamo ili onamo.
A rekla bih, ovaj film je i esej o umetnosti, o tome šta je predmet umetnosti i odakle ona dolazi.
Odlična zapažanja. Ja naime strepim da, pokušavajući da ne budem banalan u filmovima, nekad možda odem i u nešto što je granica hermetičnosti, ali iz vaših riječi vidim da sam našao još jednog gledaoca koji je uspio da dotakne te neke elemente. Jeste, dokumentarac je u mom poimanju uvijek autorefleksivan. Znači, propituje moć umjetnosti, moć sebe samoga da ponire u život. I u ovom slučaju imali smo medij fotografije, dakle jedne umjetničke discipline koja prijeti da se ispriječi između čovjeka i čovjeka i da napravi distancu, da čovjek čovjeka posmatra samo kao hladan objekat. Znači, ja sam subjekat koji pokušava neku stvarnost da prenese, imam mehaničku napravu, ti si naspram mene objekat i samo tako te tretiram hladno, onog časa kad završim škljocanje, ti za mene više ne postojiš. Ne, to se nije desilo. Desilo se da je prevaziđena ta prva dimenzija, dimenzija upotrebnosti čovjeka, naime upotrebnosti objekta koji je pred aparatom, i da je ono ljudsko izavrlo iz junaka, prepoznalo se i eto, ti ljudi žive u nekakvom međusobnom skladu.
Što vam znači ova nagrada, baš na ovom festivalu?
Ja sam se zaista nadobijao nagrada i na ovom festivalu, ali ova nagrada na ovom festivalu ove godine znači mi mnogo. Naime, posljednjih 8 godina ja sam na ovom festivalu bio bukvalno zanemaren i moji filmovi koji su imali po 60-ak festivala po svijetu i visoke nagrade tamo dobijali, ovdje su jednostavno bili odbijeni. Jedan jedini je uspio da se probije, ne znam ni sam kako. U tome vidim lošu namjeru i prosto neka Bog oprosti onome ko je tako se ponašao. Ali upravo zato ovaj festival ovogodišnji meni znači nekakvu vrstu rehabilitacije. Značajan mi je i zato što sam istinski učio dokumentarizam na ovom festivalu. Ja moram da priznam da uz Kaneta Šinda, čije Golo ostrvo me davno fasciniralo, igrani film Dva sata bez riječi, i uz Godfrey Regioa, američkog reditelja, fenomenalni Kojanis Kaci trilogije, moj istinski učitelj jeste bio Vlatko Gilić. Dakle, ja sam ovdje na ovom festivalu upijao njegove filmove i upijao tu filozofiju i način na koji može nešto da se posreduje gledaocu, a da izbjegnemo konvencionalno. Mogućnost da se ne samo emocija, nego i prosto jedno filozofsko poimanje svijeta prenese. I upravo zato, zbog tog podsjećanja na Vlatka Gilića, na moje učenje, ovaj festival meni mnogo znači. A pošto je ove godine on istinski vraćen u svoje staro obličje, dobio je one dimenzije koje zaslužuje, dobio je oblik kakav zaslužuje, postao je svetilište, postao je mjesto na kome će dokumentaristi i ostali kratkometražni stvaralci da se okupljaju jednom godišnje, da se raduju jedni drugima. I kad se sve to sabere, ja zaista imam razloga da se ovoj nagradi radujem više nego nekim drugima.
U selekciji Vidici nagradu za najbolju montažu dobio je Damir Čučić, montažer filmova Naslovnice i Rakeški dnevnik, za fotografiju Boris Poljak, za filmove Rakeški dnevnik i Autofokus, producent filmova Goli, Prolaz za stelu i Ljubavna odiseja, Nenad Puhovski također nagrađen. Posebno priznanje za produkciju dobili su Vera Robić-Škarica i Hrvatski filmski savez, nagradu za dizajn zvuka Amnezijak na plaži Tomislav Babić i za muziku Rakeški dnevnik, odnosno autor muzike Goran Štrbac. A nagradu publike 62. Beogradskog filmskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma dobio je film Goli tihe Klare Gudac. Za izuzetan spoj važne, a skrivene i duboke i emotivno snažne intime, uz spajanje arhivskog materijala i potresnih ispovesti žrtava.
Mislim da je nekako bilo jasno kada je u pitanju žiri, ali ja mislim da je specijalno bitno to što je publika rekla da je Goli najbolji film festivala.
Jako sam iznenađena i naravno da sam ugodno iznenađena. Ovo je prva nagrada publika koju sam dobila. Stvarno je bila jako lijepa interakcija sa publikom nakon projekcije i tu neku posebnu vezu sa beogradskom publikom sam svakako ja osjetila i drago mi je da se ovo dogodilo. Nadam se da će film na još neki način zaživjeti u ovom gradu i da će naći put i do nove publike koja ga može žele vidjeti. Evo, zahvaljujem.
I ja se nadam, hvala ti.
Tatjana Božić je za film Ljubavna odiseja dobila nagradu za scenariju. Dok film nastavlja svoj festivalski život, Tatjana je u Beogradu snimala i kadrove za svoj novi film.
Stvarno sam oduševljena otvorenošću žena u Beogradu. Dakle, ja snimam taj sad novi film, tek sam na početku, istražujem o tome na koji način žene doživljavaju ljubavne veze sa muškarcima. I snimala sam već u Rusiji, snimala sam malo u Nizozemskoj, razne ljude. I ovo što sam sad doživjela ovdje u par dana, stvarno sam, ono, iskreno sam oduševljena. Takve prekrasne žene su mi otvorile svoje srce, zajedno smo plakale i to je upravo ono što sam ja htjela, taj nekakav trenutak. Ono, nadam se da će to sve uspjeti u filmu kasnije, ali taj trenutak da sam ga doživjela i da je na kameri, je. Tako da se ja jako nadam da će taj film stati na noge i da će se vratiti ovdje ponovo to snimati i još nove žene snimati, a to ćemo onda najaviti, nadam se, u emisiji, pa ćemo ih pozvati.
Sigurno, i prikazati film na festivalu. Hvala, Danja, još jednom čestitam.
Hvala tebi.
U međunarodnoj selekciji debitantskih dugometražnih dokumentaraca Reflektor nagradu za najbolji film dobio je 15 Ćoškova sveta Zuzane Solakijević, a specijalno priznanje Vreme za dremku Karoline Plat.
I'm a new soul, I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake.
Oh,
Na upravo završenom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma u domaćoj konkurenciji u selekciji Dvorište je prikazan i film Okean Tamare Drakulić. Tamara je naša današnja gošća. Tamara, dobar dan i dobrodošla u Filmoramu.
E, dobar dan, hvala.
Ovaj film je prethodno prikazan i na festu, tako da to su bile dve prilike kada je publika mogla da vidi ovaj film. Ono što je opčinilo mnogi koji su ovaj film gledali je njegova fotografija, njegova meditativnost, ali ona, kao što i uvek sadržaj i forma dopunjuju jedno drugo i uvek idu zajedno, veoma mi je važno da kažemo koji je razlog snimanja ovog filma i kako to da neki događaj koji je neprijatan pretvorimo u nešto lepo. Da li je to zapravo, da li je film dobar način za to?
Pa nije samo u pitanju film, stvar je u tome da ja to pre dve, zapravo sada već tri godine, sam bila u toj situaciji da sam pored prijatelja koji je odlazio, umirao. I njegova majka je moja isto jako dobra prijateljica, zapravo sam njega preko nje upoznala i nekako kada ste u toj situaciji, nas troje smo tu, ja sam nekako kao osoba sa strane koja bi trebalo da je najlakše, mislim i definitivno kao nekako sam ipak tu kao imam taj osjećaj da ja sad treba da imate izuzetno tešku situaciju, imate ljude koji su vam dragi i trudite se da nađete šta je to što ja mogu da kažem ovoj osobi, mojoj prijateljici, a njegovoj majici, što da joj nekako bude lakše. I onda da, to je bio moj neki kao prvi pokušaj da pronađem šta, mislim, pošto kao smrt je nekako sastavni deo života, ono, sve nas očekuje i kao ako volim život, dakle trebalo bi da volim i tu smrt i u principu mi ni nemamo pojma šta će se tom prilikom desiti, a nekako je se užasno plašimo i i iz tog straha valjda izbegavamo i da pričamo o njoj i da razmišljamo i sve ostalo i onda kao ja sam sad u situaciju koju pokušavam da ja moram da vidim šta je ovo. Ne samo zbog ove konkretne situacije u kojoj moram da se snađem, nego kao ja ću se isto naći na tom putu uskoro. Tako da to je bio taj neki pokušaj da se pronađe pozitivno, a da pritom ne lažem sebe. A onda to što sam ja pronašla, to definitivno jeste moje neko intimno i veoma lično i subjektivno iskustvo, ali negde meni se čini da život manje više tako i kreiramo kroz lično, intimno i subjektivno iskustvo, tako da onda sam ja to svoje subjektivno iskustvo potrudila se da kroz film predstavim i drugima.
I to je bilo i filmsko, ali i fizički jedno unosno putovanje. Zapravo ti si se ukrcala na brod i krenula si u avanturu koja je imala neka svoje uporišta, neke tačke, ali možda nisi znala u svakom trenutku u šta se upuštaš i gde ideš.
Mi nismo uopšte znali u šta se upuštamo i gde idemo. To je bilo putovanje kargo brodom od francuske obale Atlantika do karipskog ostrva Guadalupe, koji isto pripada Francuskoj. I da, mi nismo čak znali to kad organizujete to putovanje kargo brodom, pošto to je putovanje trgovini namenjeno, ne turizmu. Onda čak i datum polaska nije tačan i može da se desi da ukoliko niste baš dobro obavešteni da brod ode bez vas. A kao ne samo da smo mi krenuli na putovanje, nego smo krenuli da snimamo film, te je tu bilo, baš onako je bilo dosta napetosti i rizika, a pritom kao šta će nas sad sačekati na tom kargo brodu, nismo imali pojma. Imam ja ideju šta, kako bi trebalo prelazak okeana da izgleda, ali to što smo mi dobili, to naravno nismo mogli da pretpostavimo i to je nekako meni draž zapravo, sad se nalazite, mislim, to je ta i paralela sa tim kao susretom sa smrću i sa svim oslim, idete u nešto nepoznato kao što su ono...
Idete u susret nečemu kao što mi svakog trenutka idemo u susret smrti, šta god da je ona.
Pa jeste, da, i nekako kao i svaki trenutak na taj način možeš i da posmatraš, nemaš pojma šta te očekuje, a kad se nađeš na tom brodu na sred okeana, vi imate sad kao veoma ograničen prostor unutar kog možete da se krećete na samom brodu, a oko vas je nepregledan horizont. I to je stvarno neko onako baš fenomenalno osjećanje, pritom nemate internet, nemate telefonsku bilo koju vezu, mobilnu ili bilo šta, tako da onako ja sam stalno razmišljala, ne znam zašto baš to, ali kao sad mi možemo da se iskrcamo za 15 dana na kopni da saznamo da je Bob Dylan mrtav. Nešto kao veliko se desilo, kao ti si potpuno bio ono, u tom nekom svom 50. svetu i stvarno da taj osjećaj na palubi broda preko okeanskog, ja ne mogu ni sa čim da uporedim i ono što je bitno to je, imala sam osjećaj ja ni o čemu na ovom mestu ne mogu da brinem. Tako da to je ono ko, to je najbitnije od onoga što sam zatekla.
A ono što je bio cilj, odnosno krajnja tačka je pojaviti se na mestu gde će pepeo tvog prijatelja biti posud.
Pa to je uslovno rečeno, to je u filmu cilj. Ali ja sam na Havajima gde je prosud pepeo, pošto to on je moj prijatelj, on je to većinu života proveo na Havajima surfujući i ploveći i tako. Zbog toga malkica mi ta bila paralela sa brodom i morem, mada mnoge druge stvari su prisudile. Ali ja sam na Havaje otišla pre ovog putovanja avionom. a budžet koji smo imali za film nam je dozvolio samo ovo, da od Lavra stignemo do Guadelupea.
I upravo mi je taj kargo brod na kome ste bili izvesno vreme interesantan i način na koji je film sniman. Upoređivali smo, baš smo pričali o tome prijatelj i ja, kako je u toj meditativnosti i miru su uhvaćene predivne slike i pejzaži i razgovarali smo o fotografiji kao takvoj. Kada nešto uslikamo, to nešto mrtvo ostaje uhvaćeno zauvek.
Jesi to razgovarala sa Vladimirom možda? Pošto Vladimir Takač je imao slične ove komentare.
Da, upravo sa njim. I onda nešto uhvaćeno je zauvek i to je taj moment neprolaznosti. A ako govorimo o smrti, to je veoma zanimljiva paralela.
Da, jeste, to je baš interesantan dodatak filmu koji nekako ko, poslednji taj deo na Havajima koji sam snimala, više sam imala taj odnos kao home video, zbog toga je tako se trese i potpuno je drugačije od ostatka filma. I negde to mi je bilo više vezano za uspomenu i neprolaznost i fotografiju i ono što ostaje posle nas i tako bliže, tako dalje. A na samom brodu nekako sad smo mi bili u toj situaciji, vi nemate ništa, ništa se ne dešava. Ja sam krenula snimim film o prelasku okeana, a u principu ono što treba da uradite to je da zabeležite nedešavanje. Unutar kog se dešava nešto veliko, vi prelazite ogromni okean. I sad, to je ono što sam ja imala, sa čim sam raspolagala, to su pejzaži. Ja sam negde i bila svesna toga da će to biti osnovni materijal mog filma. I ne bih li ih sad izdvojila iz te kao čiste razglednice, sam shvatila, ok, meni ti pejzaži daje neko veoma duboko i veoma bitno, neku meditaciju pokreću u meni, neko veoma bitno iskustvo i tu sam negde skapirala da jedini način da ja njih izdvojim iz pukog kao pregleda nekih kao razglednica koje mi smo sad vama poslali sa puta u obliku filma je da ih pustim da traju. Da nekako gledalac dobije ono što smo mi imali tamo. Dakle, vi imate kadrove po 45 sekundi samo otvoreni horizont, bez ičega. A to je ono što vam se zapravo na kargo brodu dešava. I onda unutar toga, kad percepciji dopustite nekako da primećuje sve one stvari koje slika u svom nekom punijom potencijalu nudi.
Okean je slobodan i zastrašujuć, a čini mi se da je i ono što je poetika tvoja upravo ta sloboda. Ti sebi dopuštaš, naravno, filmskim sredstvima ono što si zamislila, naravno, ono što ti omogući tvoja imaginacija i manje budžet, pošto smo čuli i manifest garažnog filma. Da li možeš nešto da kažeš o upravo o tom manifestu garažnog filma i o nastojanjima da se snimaju slobodni filmovi koji su svakako različiti zavisno od poetike pojedinačnog autora?
Da, pa sad nas nekoliko, ne znam, nas nekoliko se udružilo i napravili smo neku, odlučili smo da napravimo neku vrstu instancije koja se zove garažni film. To je Milutin Petrović, Saša Radojević, Jelena Marković i ja. I ono što nas u svemu tome povezuje, to je odnos prema filmu. A odnos prema filmu je taj onaj koji je za nas sve zajednički. Ja imam potrebu nešto da kažem, nečim na određeni način da se bavim, a nekako današnja kulturno-društvena politika baš na neki malo onako veoma lukav način pokušava da usmeri i uspeva da usmeri umetnost da ide u pravcu koji je njoj potreban, i negde tu umetnik baš gubi svoju mogućnost da on zapravo bude taj koji će da svojim ono kao samo sazrevanjem i svojom osobenošću koju trudi se da obogati, da utiče na društvo, i nego već društvo na neki način i kultura baš su počeli onako u potpunosti da budu ti koji utiču na nas kao individue. E, unutar toga, između ostalog, mislim, finansije su te koje, zbog kojih kao na kraju poklekneš, i mi nekako se trudimo da, naravno, potreba nam je novac kako da tu samu produkciju ostvarimo, a drugo, potreba ti je novac da živiš, pošto ja živim od filma.
I umetnici moraju nešto da jedu.
Pa moraju, da, i da se zabave i sve ostalo, ovaj. Tako da nekako sad unutar toga danas stvarno je moguće snimiti film sa jako malo para. Ovaj, a pošto kao pojedinci su slabiji, mi smo se nekako organizovali, sad nas je četvoro i nadamo se da će nas biti više i da nekako će taj pristup jeftinom filmu biti prihvaćen sa malo više poštovanja i dobiti svoj prostor u, a nekako ja mislim da Srbija je baš odlično mesto da jeftin film, u smislu budžetski jeftin, ima svoj prostor i čak možda da ima i vodeću ulogu.
I mnoštvo je takvih filmova bilo upravo prikazano na ovom festivalu, na kome ste i ti tvoji saradnici dobili nagradu za montažu. Kako se tebi dopao ovogodišnji festival dokumentarnog kratkometražnog filma?
Pa ja sam ga propratila baš onako iz pozicije isključivo učesnika koji kao imao posla sa organizatorima, a zbog određenih stvari baš sam slabo propratila film, što ću se truditi da ovako nekim ličnim kanalima ispravim. Ali što se tiče same organizacije atmosfere, imam utisak da je ono koji ipak podignut to na neki malo bolji nivo u odnosu na prošle godine, kada je ovaj festival malo počeo da umire, tako da čini mi se da jeste nešto pozitivno počelo tu da se dešava.
I nadam se i sledeće godine mnoštvu filmova, a među njima i nekom tvom novom divnom, slobodnom filmu. Tamara, hvala na ovom današnjem razgovoru.
E, hvala tebi.
Jeff, I'm coming to this forum where often I always find this forum as forum of as a place to exchange the impressions, you know, and friends on the net. Until you come home to flats with a cold steel and then I turn on my computer and
slušali ste kulturne krugove za 31. mart 2015. godine. Današnju emisiju za vas su realizovali Verica Gajević, Tanja Kosanović, Igor Dragićević, Ivana Marković, moje ime je Ana Vučković. Ostanite uz Radio Beograd 2.